Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 5. septembar, slijede vijesti. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo protestuju i traže povećanje neto satnice. Trenutno nema uslova za povećanje plata zdravstvenim radnicima, poručila vlada kantona Sarajevo. Počelo suđenje trojici optuženi za zločine u pridorskim logorima Trnopolje i Keraterm. Udruženja traže da EUFOR i NATO zaštite Bošnjake u Republici Srpskoj. Premijer Albanije smijenio 6 ministara i predložio nove. Protest u Skoplju zbog navodne zloupotrebe lijekova za oboljele od raka. Kim Jong-un ide u Rusiju kod Vladimira Putina zbog razgovora o oružju. Vrijeme sutra sunčano uz malu do mirnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena. A u emisiji pored ostalog, zašto bi policija trebala da radi redovan test radne sposobnosti uključujući psihološku procjenu? Neuropsihijatrica Alma Bravo Mehmedbašić.
Zanimanje je podložnost psihološkom stresu. A mogu se razboliti kao i svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesni i psihički. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je danas odbio zahtjev odbrane Milorada Dodika za izuzećem sutkinje Jasmine Ćosić-Dedović iz slučaja u kojem se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vede direktora službenog glasnika ovog entiteta Miloš Lukić terete za kazneno djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz suda Bosne i Hercegovine potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je ova odluka donesena na opštoj sjednici suda te da će odluci ubrzo obavijestiti i odbranu Milorada Dodika. Ćosić-Dedović bi sada trebalo odlučivati o potvrđivanju optužnice protiv Dodika i Lukića. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo protestuju i traže povećanje neto satnice. To je zahtjev sva tri sarajevska sindikata koja su se udružila, a riječ je o radnicima u zdravstvu, doktorima medicine i stomatologije, kao i o sindikatu medicinskih sestara i tehničara. Zdravstveni radnici se pripremaju i za generalni štrajk u kojem bi učestvovali zaposlenici 17 javnih zdravstvenih ustanova. Noseći transparente s porukom "U zdravstvu su minute bitne, a satnice mizerne", stotinjak okupljenih medicinara tražilo je povećanje neto satnice za zaposlene zdravstvu sa trenutnih 2,76 na 3,28 maraka. Izet Hočko, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo.
S ovom vladom se ne može drugačije nego štrajk. Oni se moraju razumjeti, ne može ovo ovako, i oni moraju znati da se ne smiju više igrati sa 8.500, i tu je ta netačan podatak bio, jutro 7.500, nije tačan podatak, nego 8.500 zaposlenih u zdravstvu kantona Sarajevo. Ne mogu se igrati. Ovo im je poruka da im je to bilo zadnje jutro, i poruku ovu neka prenesu onima kad budu ovi odlazili, da prenesu onima koji će doći. Nema više igranja sa zdravstvenim sistemom. Uništavate zdravstveni sistem, borite se protiv države, borite se protiv sindikata, borite se protiv radničkih prava.
Povodom protesta javnosti se ranije obratila kantonalna vlada, premijer Nihad Uk je rekao da trenutno nema razloga za povećanje plata zdravstvenim radnicima u kantonu Sarajevo. Iz vlade su podsjetili da je važeći kolektivni ugovor potpisan 28. aprila 2022. nakon 2,5 godine, kako kažu, neproduktivnog štrajka. Tim ugovorom su, kako je rekao kantonalni premijer, zdravstvenim radnicima povećane plate u prosjeku između 26 i 37%. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić naglasio je i da ne vidi zakonske osnove za štrajk sindikata zdravstva u kantonu, koji je upozorio da preuzimaju veliku odgovornost.
Mi ćemo ovdje s naše pravne strane da li ima pravnog osnova da se ide u štrajk. Ukoliko nema pravnog osnova, vlada će uzeti se sve aktivnosti koje su dostavljene zakonom da odgovore na pozive za štrajk. Ukoliko ima pravnog osnova, onda će štrajkački odbor organizirati štrajk kako je zakonom predviđeno, a mi ćemo se potruditi da naši građani dobiju zdravstvenu uslugu na zadovoljavajući način. Moramo naglasiti, svi oni koji ulaze u štrajk, ulaze u potencijalnu opasnost, da preuzme na sebe odgovornost za zdravlje naših građana, jer štrajkovi ovoga tipa, kako su ga oni najavili, nisu običajni nikom u svijetu, ako naš u svijetu, a ja onda pogledam da se dostave, postoje prosjevi, postoje razgovori, postoje mukotrpilizatori u Hrvatskoj su doprivili. Ja mislim, godinu i pol dana trajali razgovori, mukotrpni razgovori sa svim poslanicima zdravstvenog sistemu, sada ponavljam o povećanju plati za 4%. I uspjeli su dobiti povećanje od 4%, a ovim prilikom želim vam kažem da prosječna plata u Sloveniji lekara područne medicine iznosi 2400 eura.
Bio je to ministar zdravstva kantona Sarajevo, Haris Vranić. A 5 udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražile od EUFOR-a i NATO-a da zaštiti bošnjačke povratnike u Republiku Srpsku. Podsjetimo, Senad Sejfić iz sela Gornja Kamenica kod Zvornika pretučen je 3. septembra. Napadači su privedeni. Policajci policijske stanice Osmaci kod Zvornika prijavljeni su da su 22. augusta postupali nezakonito i fizički zlostavljali dječaka iz povratničke bošnjačke porodice. Fadil i Ajša Memišević iz sela Omeregići kod Višegrada pretučeni su krajem marta 23. i ukradeno im je 7000 maraka. Počinitelji ili više njih nisu pronađeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa.
Vidite da svaki dan napadaju se povratnici i djeca i starci i nemoćni i moćni. Mislim da je to od svaki dan sve više i više. I ljudi koji se vratili ne osjećaju se sigurno, da li je to neki projekat da se ljudi zastrašuju, da se vraćaju ili da napuštaju svoja ognjišta ili je stvarno zavladala tolika mržnja, tolika ono što kažu nacionalizam da više ne mogu da se gledaju ni ljudi koji žive na svojim i svojim. Zatražili smo, vidjet ćemo šta će nam odgovoriti. Ali u svakom slučaju moraju pružiti podršku tim ljudima koji tamo žive. I tražili smo da što više da se uključi i bošnjaci, policajci u policijskim stancama. Ja imaju čak što više neke policijske stanice gdje nema bošnjaka, gdje su bošnjaci bili, radili i pod pritiskom su morali da odu iz tih mjesta i toga. Znači, bez osiguranja, bez slobode kretanja, nema ni života, kamo li šta drugo.
Bila je tu Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa. A pred sudom Bosne i Hercegovine je danas počeo glavni pretres na suđenju protiv Slavka Puhalića, Dragana Škrbića i Rajka Damjanovića, optuženih za ratne zločine počinjene tokom rata u koncentracionom logoru Trnopolje i Keraterm u Prijedoru. Optuženi se terete između ostalog za silovanje najmanje 10 žena i djevojaka, među kojima je bilo i maloljetnica. Jedna od njih je preminula od posljedica zlostavljanja, a silovanje izazvalo prisilnu trudnoću i pored kod dvije žrtve. Od posljedica zlostavljanja preminulo je najmanje 21 zatvorenik, a 5 ih je odvedeno u nepoznatom pravcu, te njihova tijela do danas nisu pronađena, saopštilo je ranije tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Prilog Ermina Zatege.
Više od 30.000 građana nesrpske nacionalnosti je bilo bespravno zatvoreno u prijedorskim logorima Trnopolje, Keraterm i Omarska, koje su 1992. godine osnovali krizni štab i druge civilne i vojne vlasti opštine Prijedor. U logorima su žrtve bile mučene, silovane i ubijane, a optuženi su pridonijeli ovim zločinima, navedeno je prilikom objave optužnice protiv Slavka Puhalića, Dragana Škrbića i Rajka Damjanovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je krajem prošle godine u istoj optužnici teretilo i Željka Rudaka i Dragomira Šaponju, koji su nedostupni pravosuđu i za kojima je raspisana potjernica, te Dragoja Čavića protiv kojeg je u međuvremenu povučena optužnica. Puhalić je u Prijedoru prije rata bio mesar, a u ratu je postao pomoćnik komandira logora Trnopolje. Nakon rata je bio svjedok odbrane na haškim suđenjima Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske Republike Srpske i Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske. Njih dvojica su osuđeni na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i brojne druge zločine nad nesrpskim stanovništvom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine planira navode iz optužnice protiv Puhalića i ostalih dokazivati izjavama 180 svjedoka, 3 vještaka te prilaganjem više od 900 materijalnih dokaza.
Policajci u Bosni i Hercegovini moraju obaviti ljekarski pregled samo prilikom zapošljavanja. Nakon toga mogu raditi 20 godina i otići u penziju, a da nikada ne urade novi test radne sposobnosti, uključujući i psihološku procjenu. O tome Predrag Zvjerac.
U sarajevskoj općini Lidža je krajem jula uhapšen službenik granične policije. Prema saopćenju Sarajevskog ministarstva unutarnjih poslova, on se sukobio s dvije osobe, od kojih je jedna malodobna, pucao iz pištolja, oštetio 3 automobila, a u njegovom stanu i garaži su pronađeni pištolji, meci, dijelovi automatske puške. Sudski proces je u toku. Ranije je 2 puta osuđivan za nasilje nad maloljetnicom s kojom je živio, te za uživanje droga. Obvezni liječnički pregled, uključujući i psihološku procjenu, morao je kao i drugi policajci u Bosni i Hercegovini proći samo jednom, prilikom zapošljavanja. Nakon toga, po važećim zakonima, policajac u Bosni i Hercegovini može raditi 20 godina, do mirovine, bez obveze ponovne zdravstvene i psihološke procjene. Ministarstvo sigurnosti BiH i sindikati usuglasili su izmjene zakona prije 7 godina, prema kojima bi se vanredni pregled provodio najmanje jednom u 3 godine, ali one do sad nisu ni predložene, niti usvojene. Dragan Krvavac, predsjednik sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i službenik granične policije BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da vlasti, ni sadašnje ni prijašnje, nikad nisu iskazali ni želju niti volju da uopće razgovaraju s njima.
Nema želje, nema volje, nema kolektivnog ugovora u kome je i predviđeno da obavezni liječnički pregled, životno osiguranje od nesreće policajca, tako da nema ništa, jednostavno ne funkcionira ništa. Kad nešto se desi na poslu, neko strada, umre, moraju iz agencije skupljati po par maraka da bi ga i ukopali.
Neuropsihijatrica i bivša šefica klinike u Sarajevu Alma Bravo Mehmedbašić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi svi policajci nakon nekog perioda morali proći liječničke preglede kao prevenciju mogućih incidenata.
Jedno zanimanje koje je stresno je i zanimanje policajca. Razni faktori vanjski mogu utjecati na to. Stres, priroda posla, ne znam, oni nose oružje, jel? Mislim, trebali bi imati određene sistematske preglede. Jer su podložni stresu, zanimanje je podložnost psihološkom stresu. A mogu se razboliti kao i svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesnih i psihičkih. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Darko Čulum, generalni inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu i bivši direktor policije Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa je kazao da smatra kako bi se obvezni liječnički pregled trebao raditi svake 3, a najmanje svakih 5 godina. Međutim, kaže kako nema zakona, nema novca i nema procedure odabira zdravstvenih ustanova koje bi provodile preglede.
Republike Srpske, dok sam ja vidio, što je bio problem, pa smo bili krenuli sa ljekarskim pregledima, pa onda jedan dio smo završili. Poslije toga i bilo s pitanjem financijskih problema, pa nije se moglo sada.
U Bosni i Hercegovini postoji 16 policijskih agencija, 3 državne, 2 entitetske, policija Brčko distrikta i 10 kantonalnih policija. Ni drugi državni službenici također ne moraju na redovni sistematski pregled i oni ga prolaze samo kod zapošljavanja. Internim pravilnicima privatne firme nametnule su to kao obvezu, a troškova do oko 25 eura nerijetko plaćaju sami radnici. Izabrani i imenovani dužnosnici u 14 parlamenata i vlada u Bosni i Hercegovini, gradonačelnici i gradski vijećnici ne moraju proći ni osnovni liječnički pregled. Državni parlament je krajem aprila prošle godine od vlade zatražio da sačini zakon kojim bi se takva obveza propisala i za dužnosnike na državnom nivou, uključujući obvezu da se testiraju na droge. Prijedloga zakona još nema. Slično je predlagano i Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon što je sad već bivši pomoćnik generalnog sekretara vlade tog entiteta Marko Šukalo uhapšen tokom racije u jednoj kafani, pri čemu je kod njega pronađen kokain i ekstazi. I taj zakon je na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Predstavnici 14 ustanova i organizacija u Trebinju koje se bave slučajevima nasilja u porodici potpisali su protokol koji će omogućiti brže postupanje u takvim situacijama, odnosno efikasniju reakciju kod prepoznavanja nasilja. Prema podacima Centra za socijalni rad, došlo je do povećanja nasilja u porodici za 30%. O tome više Nebojša Kolak.
Prema podacima Centra za socijalni rad Trebinje, došlo je do povećanja nasilja od 30% za prvih 9 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu, a razlog može biti i što se žrtve češće odlučuju da prijave nasilnike. Zoran Andžušić, direktor Centra za socijalni rad Trebinje.
U ovoj godini do 1. septembra u odnosu na prethodnu godinu imamo povećanje nasilja u porodici. Prilike 30%.
Potpisivanje protokola o saradnji između 14 organizacija ima za cilj da brže se reaguje prema nasilniku. Bojan Vučurević, načelnik odjeljenja za porodicu i razvoj sela, kaže da su potpisnici obavezni na brzu i efikasnu reakciju kod prepoznavanja slučajeva nasilja u porodici i ostalih rodno zasnovanih oblika nasilja.
protokolu se za svakog potpisnika pona osob objašnjava i daju smjernice i uputstva za zaštitu žrtava nasilja u porodici. Dakle, svi oni će, postupajući prema ovom protokolu, imati jasan hodogram aktivnosti ka zaštiti i prevenciji ovog oblika nasilja.
Zoran Andžušić dodaje.
I potpisivanje ovog protokola sada ide u prilog žrtvama, gdje će jednostavno one sad imati na neki način i veću slobodu, i kad se svi akteri u zajednici, u našoj lokalnoj zajednici, znaju svoju ulogu, bit će sigurno žrtve i bolje zaštićene, i na neki način ta sva procedura iće nekim bržim i efikasnim tokom.
Gradonačelnik Trebinja će imenovati koordinacioni tim koji će biti stalno radno tijelo u okviru gradske uprave, a svi potpisnici protokola će toj radnoj grupi dostavljati informacije o nasilju na području grada. Dva puta godišnje će se dostavljati informacija koordinacionog tijela nadležnom odjeljenju, a jedan put godišnje gradska skupština će raspravljati o pomenutim izvještajima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U srednjoškolskom centru u Doboju postavljen je lift za učenike sa poteškoćama. Tako je riješen dugogodišnji problem za koji je bilo potrebno 160.000 maraka. Više je saznao Arnes Grbešić.
Ugradnja lifta u srednjoškolskom centru u Doboju nije samo olakšala kretanje, nego i izbor škole učenicima sa poteškoćama. Snježana Mitrović je majka 16-godišnjeg Miroslava koji koristi invalidska kolica. On je sada mogao da izabere ekonomsku školu.
Niko od mojih ne trebaju da pomažu Miroslavu prilikom njegovog odlaska do škole i povratka, znači on jednostavno sada može kao i sva druga djeca da se kreće slobodno, ali naročito što je imao pravo izbora za srednju školu, nije bio vezan da se veže za prizemlje, za škole koje se nalaze u prizemlju, nego mogao je da bira bilo koju školu i to je od svega možda i najbolje. Izabrao je zanimanje koje on voli, a ovo ostalo znači da ne pričam koliko je olakšano.
U Dobojskom srednjoškolskom centru nalaze se 4 škole, saobraćajna i elektro, tehnička, ekonomska i ugostiteljska. Učenicima sa otežanim kretanjem do sada je bila dostupna samo ugostiteljska škola u prizemlju. Direktor saobraćajne i elektroškole Miroslav Topalović.
I ovo će mnogome olakšati upis takvim učenicima koji su do sada imali barijeru, stepeništa, pogotovo naše škole koja je na drugom spratu. Bilo je 4 ili 5 učenika koji su izrazili želju, ali jednostavno nisu uspjeli. Pa su morali da pohađaju škole koje su, tako reći, bez tih barijera. A ove godine imamo učenika u ekonomskoj školi koji se zvanično upisao i imamo učenike koji će vjerovatno u narednim godinama, kada sada znaju da imamo ispunjene uslove, pokazati interesovanje za naše škole.
Konačno je riješen višegodišnji problem. Za uklanjanje barijera u srednjoškolskom centru iz gradskog budžeta izdvojeno je blizu 160.000 maraka.
Promjene su bile u tome da su pristupne rampe napravljene, da su toaleti preuređeni, da takvi učenici i osobe mogu da koriste, a onda je lift kao okno dodat na postojeći objekat na kraju hodnika, tako da može da poveže sva prizemlje i dva sprata. Kapacitet je za 6 osoba, nosi 650 kg. Tako da je lift električni i on će biti naravno ovdje na usluzi tokom radnog vremena. I to neće moći da koriste ostale osobe, nego isključivo osobe sa poteškoćama kretanja.
Dobojsko udruženje koje okuplja roditelje i djecu sa razvojnim poteškoćama bilo je inicijator ugradnje lifta. Inicijativu su pokrenuli prije 3 godine. Predstavnik udruženja Rajko Todorović.
Pokrenuli smo inicijativu za izgradnju liftova u svim tim važnim objektima gdje se naši korisnici i roditelji naše djece se očuvali sa tim problemom. I svi ti javni objekti i dijelovi gradske uprave imaju ljudi potrebe da završavaju svoje poslove, a koji imaju problem sa, znači, kretanjem, ne mogu doći. To je veliki problem. Zato to je najmanje što se može učiniti je izgradnja ovih objekata na korist svih roditelja koji imaju problem sa kretanjem.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je krajem augusta upozorio da će njegova zemlja preispitati obaveze koje je preuzela u vezi sa ekonomskim pitanjima i viznom politikom za Kosovo i Srbiju ako se ne budu ponašali odgovorno. Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnost ukidanja bezviznog režima, slušajte u prilogu Ive Gajić.
Mladi u Srbiji sa kojim smo razgovarali bi se prvi put susreli sa čekanjem u redu za vize, ako bi se ukinula vizna liberalizacija. Međutim, Nevena Mijailović iz Kragujevca je rekla da ona svakako ne putuje često.
Na mene lično ne bi uticalo, ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam preterano sredstva za to, ali znam odmah na koga bi u mojoj porodici uticalo, zato što imam rođake, imam ljude koji su van zemlje, koji često i dolaze, kojima dolaze rodbina, pretpostavljam da bi to moglo njima da predstavlja neku vrstu problema.
U alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih, krovne organizacije Mladih Srbije, stoji da 49,2% mladih planira da se odseli iz zemlje, dok je samo 11,1% njih sigurno da se neće odseliti. Nevena Mijailović nije jedna od njih.
Kako odrastam, barem se ja sećam, barem taj neki narativ koji je postao, kad sam bila mala, kad smo bili u osnovnoj školi, da, jedva čekamo, otići ćemo sigurno, planovi gde će, ko će, međutim, sad kad već nisam tako mala i naivna, mislim da to nije toliko baš sigurna budućnost za mene da ću ja da odem i zbog moje porodice, i zbog mojih sredstava, i zbog mog školovanja, nisam sigurna da je to opcija za mene uopšte. Da li bih voljela da odem kad ne bi postojale prepreke, ne znam.
Sa njom se slaže i Jelena Stanojević iz Lebana. I ona ističe da ne putuje mnogo, te da ukidanje bezviznog režima za Srbiju ni na nju ne bi uticalo. Međutim, naglašava da svaka politička odluka utiče na građane Srbije.
Svaki njihov postupak na koji se odluče verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja, ograničena je sloboda govora i samim tim smo i mi ograničeni u tom diskursu.
Ističe da kada bi građani Srbije bili više ograničeni, u budućnosti ne bi mogli da funkcionišu slobodno i normalno. Ona, za razliku od Nevene Mijailović, preispituje mogućnost selitbe iz Srbije.
Ja jako volim Beograd. Najiskrenije, ja bih jako voljela da ostanem i da radim u Beogradu i da živim ovde. Ali kako okolnosti nalažu, svake godine sve više i više preispitujem tu opciju, što mi je jako žao, jer su moji ovde i živim ovde od kako sam se rodila i baš mi je bilo žao da budem primorana da odem.
U odlazak iz Srbije u potpunosti siguran Petar iz Subotice.
Ne, zato što mislim da je Srbija loša za život, mislim da zapravo vrlo može fino da se živi, se zavisi naravno u kojoj branši i tako dalje, ali nekako mislim da mladi koji žele da se bave nekom naukom koja kod nas nije toliko popularna, trebaju da vide, da odu, da žive. Mislim da bi bilo sjajno iskustvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Učenici u britanskim školama prisiljeni su da se prebace na nastavu putem interneta ili da idu u privremene prostorije nakon naređenja vlade za hitno zatvaranje zbog vrste betona od kojeg su izgrađene školske zgrade. Nakon što je britansko ministarstvo obrazovanja saopštilo da 156 školskih zgrada sadrži određenu vrstu armiranog betona poznatog kao RAK, vlasti su procenile da su mnoge zgrade u opasnosti od urušavanja, te su naložile njihovo zatvaranje. Zbog toga je britanska vlada suočena sa kritikama, naročito jer je reč o višedecenijskom građevinskom skandalu koji ne pogađa samo školske zgrade, pišu svetski mediji. Zatvaranje škola je izazvalo ljutnju roditelja i nastavnika uoči nove školske godine i predstavlja novu glavobolju britanskoj vladi, istakao je Reuters. Iako je ministarka obrazovanja Gillian Keegan rekla da će većina pogođenih škola ostati otvorena za sve učenike jer je problematični beton pronađen samo u malom broju školskih zgrada, pojedine će se suočiti sa potpunim zatvaranjem. Utisak da se vitalna nacionalna infrastruktura urušava doprinosi izazovu sa kojim se suočava premijer Rishi Sunak, koji se, kako naglašava Reuters, priprema za opšte izbore naredne godine. Ministri u britanskoj vladi suočavaju se sa zahtevima da ubrzaju inspekcije u školama nakon što su 3. septembra priznali da bi mogli proći meseci dok se ne utvrdi količina opasnog betona u učionicama, ukazuje Times. Vlada Velike Britanije Britanija će učiniti ono što je potrebno kako bi osigurala da deca mogu biti bezbedna u školi, obećao je ministar financija Jeremy Hunt, dok laburisti kritikuju odgovor vlade na sve dublju krizu oko sigurnosti obrazovnih institucija, napisao je Financial Times. Armirani, autoklavirani, gazirani beton je lagani materijal koji se koristio uglavnom za izgradnju ravnih krovova, ali i u podovima i zidovima između 1950. i 1990. godina, ističe BBC, dodajući da je u pitanju jeftinija alternativa standardnom betonu. Iako je brži za proizvodnju i lakši za ugradnju, gazirani ili penušavi beton je manje izdržljiv i ima vek trajanja od oko 30 godina, dok se njegovo strukturno ponašanje značajno razlikuje od tradicionalnog armiranog betona.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na imanju samoukog umjetnika Branka Ivankovića Mite u selu Bila kod Livna ovog vikenda održana je 14. međunarodna ženska likovna kolonija tradicijskih umjetnosti. Budući da u patrijarhalnom balkanskom društvu žene umjetnice teže stiču pozornost publike od svojih muških kolega, Mito se prije 15 godina upustio u poduhvat organizaciju prve, a i danas jedine međunarodne ženske likovne kolonije u Bosni i Hercegovini i šire. O tome u prilogu Željke Mihaljević.
Ovom jedinstvenom kolonijom želi ohrabriti žene u prenošenju tradicijskih vještina na nove generacije, a i žene su na kolonijama posvećenije svom zadatku od muških kolega.
Zašto? Zato jer sam iskustva imao na mnogim kolonijama zajedničkim, gdje mi muškarci ne dajemo sve o sebe, volimo dobro pojest, popiti i onda samo ostavimo djelo radi reda, nema kvaliteti. Žene su ozbiljnije, nježnije i takmiče se koja će bolje djelo napraviti.
Kazao nam je to organizator kolonije Branko Ivanković Mito, a livanjski gradonačelnik Darko Čondrić i umjetnica iz Splita Vera Sinovčić ističu kako je ideja o ženskoj likovnoj koloniji pun pogodak.
Možda malo i neobično, onako ženska likovna kolonija, ali svakako hvale vrijedna ideja i ustrajnost, jedna tradicija koja sigurno oplemeni u tom kulturnom umjetničkom svijetlu naš grad, naš kraj, a vjerujem isto tako oplemeni i sve ove umjetnice koje dođu u naše Livno.
To je odlična ideja, a ja vam moram priznat, kolonije su uglavnom zastupljene žene, jer smo mi puno, puno aktivnije nego muškarci. Ja sam ujedno i predsjednica likovne udruge Salon Art iz Solina, pa znam koji je broj i omjer članstva muških i ženskih.
Kolonije su i učilišta na otvorenom. Do sada smo vidjeli primjenu 15 različitih umjetničkih tehnika, među kojima i enkaustiku, drevnu egipatsku tehniku slikanja uz pomoć voska i vrućeg metala, u ovom slučaju glačala. To svoje znanje umjetnica iz Zenice Zdena Šarić-Pisker nesebično prenosi već punih 13 godina.
Enkaustiku ja danas radim sa mnogo složenijim alatima i priborom nego što je pegla, nego kako je pegla jednostavno nekakav element, da tako kažem, i simbol neke ženske potlačenosti. Volim da je primijenim, jer ona i dalje stvarno prijeni pažnju, to slikanje peglom, iako je mnogo složenije slikanje recimo fenovima i otvorenim plamenom.
Komercijalistkinji iz Livna Marini Kasalo, ovo je drugo sudjelovanje na Mitinoj koloniji.
Prošle godine je bilo prvi puta i s obzirom da imam pozitivne dojmove i prošle godine, a i ove godine, ja se nadam da ćemo se nastaviti društvo i budućnosti. Kao što možete vidjeti, odaziv uzvanika je dosta velik, pa ja se nadam da će i sljedećih godina biti još veći.
Svoje kolegice podržalo je i desetak muških slikara, među njima i Tomislav Bikić, Sinjanin opčinjen livanjskim krajolicima.
Slikanje na svakom koraku i ovo je raj na zemlji, van serijsko, ovo nema nigdje.
Od Mite bi se moglo naučiti kako se hrabro nositi sa životom. Posljednju operaciju tek uzgred spominje i to u šali.
Treba širiti ovaj brend, da je on već brend ne samo Bile ni Livna, nego ovo je brend Bosne i Hercegovine i sad još širi granice. Tako da mi je srce morao samo persa da izvrši.
A želja mu je da se i galerija i kolonija nađu u turističkoj ponudi Livna. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćastić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glasom mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama, te na Spotify, Google i Apple podcastima.